Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Večeras razgovaramo o američkim predsjedničkim izborima i kampanji koja postaje sve uzbudljivija i sve neobičnija. Šta je sve Wikileaks otkrio o Hillary Clinton? Zašto je Donald Trump zaratio sa establishmentom sopstvene republikanske partije i da li je borba koju on trenutno vodi i sa demokratama i sa vrhom republikanske partije i sa vodećim američkim medijima dokaz tvrdnje Nigela Faragea, Mr. Brexita, da su ovogodišnji predsjednički izbori zapravo borba naroda protiv sistema, nalik onoj u Britaniji uoči referenduma o izlasku iz Evropske unije. Da li će hakerska grupa Anonymous, da li će se zaista umešati u kampanju kao što najavljuju? Šta pokazuju najnovije ankete i može li im se verovati do kraja? Najzad, posle otkrića mrtvih i izmišljenih birača u nekolicini američkih saveznih država, da li će se poverovati u konačne rezultate izbora? O ovim dakle pitanjima razgovaram sa Jovanom Kovačićem, predsjednikom organizacije East West Bridge i dugogodišnjim novinarom Reutersa. Dobroveče.
Dobroveče.
I sa Stevanom Nedeljkovićem, asistentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i članom upravljačkog odbora projekta Američki izbori 2016. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Jovane, Wikileaks je u posljednjih nedelju dana objavio nekoliko hiljada mailova Johna Podeste, prvog čoveka kampanje Hillary Clinton. Otkriveno je, da krenemo od toga, da se Hillary tim nalazi u izuzetno bliskim odnosima sa novinarima i urednicima vodećih američkih medija, praktično su u nedopustivom dosluhu. Da li je to neočekivano ili predstavlja potvrdu onoga što je do sad moglo da se nasluti? Da li se tu krije objašnjenje različitog medijskog tretmana Hillary Clinton, odnosno Donalda Trumpa, čije su ružne reči o ženama izgovorene pre 10 godina, objavljene prošle nedelje, dobile 15 puta veću minutažu u vodećim medijima i daleko oštriji tretman u odnosu na sve ono što je Wikileaks otkrio o Hillary Clinton?
Wikileaks, ja mislim da je tek počeo da i Anonymousi da puštaju interesantne mailove. Ja sam imao priliku da prekiče, valjda, da pogledam jedan najavu Anonymousa i Wikileaksa, da kaže najbolje tek predstoji i da se kaže da je Hillary Clinton svesna šta će sve oni da objave, šta god to značilo. A Trump opet radi nešto što je radilo, se dešavalo u Americi pre 100 i nešto godina. Ne znam da li znate za činjenicu odakle reč populizam. Smo mislili do skoro je to nastalo u Evropi, međutim nije. To je 1890. godine u Americi formirana Narodna partija i oni su se zvali populisti, tako im je bio nadimak. I samo kažem koliko je slično što se danas dešava, da je oni su izdejstvovali prvi zakon u Americi protiv dolaska kineskih radnika na američko tle. Jer su se bojali da im otimaju njihove poslove i da rade za kikiriki, za ništa. Ili jako puno sličnosti. E sad taj populizam se delio uvijek na levi i levičarski i na desničarski. Levičarski je polazio od premise, izvinjavam se što pravim uvod, polazi od premise da je Bogom dato pravo čovjeku da juri svoju sreću, zdravlje, bogatstvo i stabilnost, a da je vlada tu konsensualno prihvaćena kao jedno telo, organizam koji će njima to da omogući. To je bio levičarski. To isto je na desnici s time što je bilo reč o belim hrišćanima. I tu je Trumpova ideologija, znači nije on ništa izmislio, on je osjetio jedan moment koji datira već od 2008. Mislim da smo Nikola ti i ja pričali već o tome, kad je počeo da se raspršava onaj američki san, onaj slatki san od Drugog svjetskog rata i da je počelo da se suočavaju sa velikim potresima u američkom društvu, da kad je pao Lehman Brothers, da su u roku 2 nedelje 8 miliona ostalo bez posla, 6 miliona bez kuća, i to je jedan ogroman broj samo tih prve 2 nedelje. Pre neki dan je izašlo da je u stvari, podaci su izašli da je broj zaposlenih u Americi porastao i tako dalje. Međutim, primanja nisu ništa porasla u realnom smislu. Statistika je čudo, mi to svi znamo kako možemo da se igramo s njom i da je spinujemo. Trump u takvom jednoj situaciji pliva jako dobro. On je preuzeo sad rukovodiću ulogu na to uplašenom, sad već belom manjinom, uplašenom za budućnost, uplašeno činjenica da razne etničke grupe zajedno ih već sad nadjačavaju za svoje za svoje radna mesta i tako dalje. I to njemu to relativno dobro ide, što se toga tiče. A s druge strane, Hillary Clinton i uvek imala fantastične odnose sa medijima. Velike pare su u igri. I samo da napomenem jednu stvar. 2012. godine, 2,5 milijarde dolara je potrošeno na američke predsjedničke izbore. Ne znamo koliko će biti ove godine. Te godine je 7,5 milijarde potrošeno na predsjedničke izbore i za izbore za kongres i za senat. To su ogromne pare. To je odličan biznis. I u krajnjoj liniji ja ne mogu da zameram, mislim, uslovno rečeno. Odnosno, jasno mi je zašto New York Times ili mainstream mediji rade ono što rade, ili CNN. Ali ne mogu da se otrgnem nikakvu utisku. Jako ružnom utisku, da me to podsjeća na nešto što smo mi vidjeli ovde. I sećam se oni koji su nam držali predavanja o demokratiji, o objektivnosti, nezavisnosti novina. Sad kad je njima prigustilo, svi ti principi su odletali kroz prozor.
Stane, evo da se vratimo i na Wikileaksova otkrića. Zahvaljujući Wikileaksu saznali smo tako da Hillary Clinton zna da, sad citiram, je Saudijska Arabija i Katar pružaju tajnu finansijsku i logističku podršku Islamskoj državi. Istovremeno to nije sprečilo da upravo od Saudijske Arabije i Katara primi više desetina ili preko 10 miliona dolara donacija za svoju fondaciju. Šta to govori o njoj?
Pa govori zapravo jednu veliku istinu, da je ona deo establishmenta. Moramo zapravo, kad govorimo o podršci, čitavom kontekstu, da pogledamo tako, kao što ste vi rekli, ovo je jedan velika, velika borba protiv establishmenta. Čitavi ovi izbori i oličeni u Donaldu Trumpu, ali i u Bernie Sandersu. Hillary Clinton zapravo ostaje na jednom koloseku spoljne politike. Koloseku spoljne politike koji je usko vezan i sa Katarom i Saudijskom Arabijom. Pa sad mi poprilično govorimo ono šta radi Ruska federacija u Siriji, a ne govorimo onome šta Sjedinjene Američke Države rade u Jemenu, direktno ili preko Saudijske Arabije. Tako da nisu mi iznenađujući ti mailovi i verujem da će biti još prilično iznenađenje, pošto ja mislim da su Trumpa već do sada jedno par 15-ak puta proglašavali mrtvim, da je završio sa izborima i da je pobednik zapravo već poznat. Oktobar je najzanimljiviji mesec u kome možemo još dosta iznenađenja da očekamo. Crni oktobar. Pa mislim, nije slučajno ni snimak iz 2005. godine pušten preko Washington Posta.
Trumpov snimak, samo da to je snimak.
Trumpov snimak iz 2005. u kome vređa žene i naravno, to je za svaku osudu i to više nije politička korektnost, to je čista diskriminacija i deo mentalnog zlostavljanja žena. Samo je problem u tome kada se on pojavljuje, u kom delu kampanje. Trump nije predstavnik establishmenta. On ima svoje mane koje su jako velike. On je sin jako bogatih roditelja koji je nasledio to bogatstvo i koji je navikao u životu da ima sve. U biznisu je jako dobro plivao, iako je imao neke gubitke tokom određenih godina. Međutim, Donald Trump je neko ko nije učestvovao ni u jednom izbornom procesu. I to je po meni najviše, ono što je najviše njega omelo. Učestvovao je u političkom procesu kao kandidat reformističke stranke. Bio je on i demokrata, bio je svašta šta treba, ali nikad nije učestvovao u ovakvom velikom i značajnom izbornom procesu. I to je jedna velika manjkavost i izgovorio je brojne stvari koje bi povukao, po mom mišljenju sada, ali prosto ne može.
Spomenuo ste obojice Bernija Sandersa, hoću to da dovedemo u vezu sa još jednim od Wikileaksovih otkrića. Naravno, konačno su u javnosti izašli makar delovi onih govora koje je Hillary Clinton držala pred bankarima sa Wall Streeta, koji su plaćeni po 200-300 hiljada dolara po govoru. Dakle, to je državno u tajnosti, sada se pojavljuje i eto, ispostavlja se da ona ipak podržava neoliberalne sporazume o slobodnoj trgovini, iako u javnosti tvrdi da se eto sad protivi TPP-u, na primjer. Kaže da je normalno da veliki donatori, odnosno oni koji finansiraju kampanje političarima, da političarima treba da govore šta da rade kada budu izabrani, priznaju da jednu poziciju mora da zauzme javnosti, ali da sasvim drugu ima iza zatvorenih vrata. Sad je stiglo i ovo najnovije otkriće da je Obamin kabinet praktično sastavljen u City Banci, to mjesec dana pre izbora 2008. godine. Dakle, Bernie Sanders se tokom preliminarnih izbora svemu tome protivio, dobio veliku podršku zahvaljujući tome. Kako mislite, Jovane, kako će reagovati njegovi birači sad na nova otkrića?
Pa mislim, oni su već ogorčeni. Ogorčeni su što je Bernie izgubio, a pomalo su i vidjelo se nezadovoljstvo samim Bernijem što je to tako prihvatio, ali on stvarno nije imao drugo izbore. Mislim da je on gospodski to uradio. Vidite, da odgovorim na jedan drugi način. Ako Hillary Clinton bude dobila ovu trku da postane predsjednik, ona će se suočiti s jednim jezivom jednom situacijom u Americi. Da dve trećine praktično biračkog tela je jako protiv nje. Ako se uzmu u obzir i Sandersovi. Znači, šta zajedničko imaju Sandersovi i Trumpovi, ne vole establishment. Kako je neko pre neki dan u Americi rekao, pa kaže, pa mi smo ceo rat protiv Engleske i kralja započeli da bi se otarasio od otuđenog centra moći koji tamo negde ništa ne čini za nas, uzinama samo porez i od toga koristi nemamo. Danas, to nije moje mišljenje, ja samo crpim tuđa. Velika većina Amerikanaca upravo odgleda na Washington tako kao enkapsulirani centar moći koji postoji samo radi sebe. I oni jesu se tako ponašaju. Mislim da smo i pričali ti ja već o knjizi ovoga urednika New York Timesa, This Town i tako dalje, gde on opisuje Washington gde se on sve se namešta samo zbog jednog. Ovi su outsideri, ali oni govore za onog prosječnog Amerikanca. Kako će u toj situaciji da se ponaša Hillary, ja stvarno ne znam, to će biti vrlo interesantno, kažem ako bude. Jer vi imate još jednu stvar. Ja neću kažem, to je jako teška reč što ću sada izgovorim, ali imaš jedan prečutni, tihi, nepriznati građanski rat na ulicama Amerike. Ti imaš danas, kad pogledaš od 1. januara ove godine, koliko je poginulo, pa znaš kako je, više je poginulo ljudi u Americi nego što je u jednoj godini rata u Bosni. To je nevjerovatno. Znači, ti imaš konkretan i normalno belo-crni odnosi u Americi. Koliko ima sad tih ljudi koji su u zatvoru, zašto su učestvovali na demonstracijama i tako. Znači, sve se komplikuje. A kad pritom dodaš vrlo nesigurnu ekonomsku situaciju u svetu, naraštaj Rusije, Kine, BRICS-a, imaš potpuni haos na Bliskom istoku, kaže, nema ni jedan čusti gelender za koga čovjek može da se uhvati.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
Ovo je Sputnik intervju sa Jovanom Kovačićem i Stevanom Nedeljkovićem. Razgovaramo o američkim predsjedničkim izborima. Stevane, evo još samo da završimo sa Wikileaksom i njegovim otkrićima tim. Odgovor Hillary Clinton i njenog tima uglavnom se sveo na to da je reč o ruskoj intervenciji, pritom nisu, da li su, ajde da vas pitam, da li su ponudili dokaze za ovu tvrdnju ili je pak reč o pokušaju da izmeste fokus javnosti sa onoga što je zaista otkriveno?
Da vam kažem nešto, ja nisam video te dokaze, možda jesu ponudili, ali ih ja nisam video i postoji jedna tendencija. Ron Paul institut je kritikovao upravo taj pristup establishmenta aktualnog u Sjedinjenim Američkim Državama, za sve ćemo kriviti nekoga. Uglavnom je to u posljednje vrijeme Ruska federacija. Prosto moguće je da ruski hakeri imaju utjecaj, moguće je da imaju kineski, ja to ne mogu pouzdano tvrdim zato što nemam prosto opipljive dokaze, a nisam siguran ni da ih oni imaju. Hillary Clinton po tom modelu establishmenta pokušava da pruži, ne dajući odgovore na konkretno pitanje, ponudi bar neke odgovore. To je radila i u debati. Posebno u drugoj debati gde je u jednom dobrom delu bila u podređenom položaju i gde je pokušavala zapravo da obrazloži kako će, neće zameniti Obamacare, već će napraviti neke vrste modifikacije koje nisu moguće ako pogledamo samu suštinu medicinske nege u Sjedinjenim Američkim Državama. Za svoje veze pokušavala je ironijom da odgovori na svoje veze sa Warrenom Buffettom, sa Sorosom i sa čitavom krugom jako bogatih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama koje obilato podržavaju njenu kampanju. podaci, bar ono što je nama poznato, ukazuju na to da i Citigroup i Soros u dobroj meri javno podržavaju kampanju Hillary Clinton. I ako pogledamo strukturu donacija koje je ona imala u kampanji i strukturu koju su dobili demokratski superpako, vidit ćemo da je to uglavnom od krupnog kapitala, dok je prosečna donacija Donalda Trumpa nešto veća od one koje je imao Bernie Sanders, ali otprilike $61. Tako da, jasno je ko je zapravo na čije strane.
Jovana, spomenuo smo na početku i hakersku grupu Anonymous. Oni su na internetu preksinoć objavljali pretnju da će uskoro objaviti video snimak seksualnog odnosa Billa Clintona sa devojčicom od 13 godina. Ne znam da ste imali priliku to da vidite.
Yes.
Hakeri istovremeno najavljuju da će objaviti onih 30.000 e-mailova izbrisanih s privatnog servera Hillary Clinton dok je bila državni sekretar. Naravno, ne znamo da li će ove pretnje biti ostvarene, ali kako bi takav jedan događaj mogao da utiče na dalji tok i kampanje i naravno na rezultat izbora na kraju?
Pa oni su majstori, Clintonovi su majstori upravo to. Mislim da je bilo jedan i naslov jednog mog intervjua tebi, Hilarino šibicarenje. Oni su majstori da zamene teze. Tako da, i tu smo videli sad da je na delu i s kojom perfekcijom oni to rade. E sad, kako se to prima među glasačima, to ćemo da vidimo 8. novembra. Oni, to je užasna jedna tvrdnja, pogledao sam taj snimak, oni do sada nikad nisu omanuli, koliko se bar ja sećam, tako da bi to bilo užasna jedna otužba i možda bude presud, može da bude presud. Međutim, moramo da imamo nešto u vidu, a da su ovi izbori najprljaviji do sada koliko narod možda pamti u Americi. I počelo je sada da američko biračko telo da biva prezasićeno već sada lažima. I mislim da kao što je Trump pretrpeo dosta jak udarac a objavljivanjem ovog njegovih komentara koji jesu stvarno za svaku osudu, mislim. To je, ja sam bio sportista i okej, nisam nikad dozvoljavao, barem ne u mom krugu, da tako priča, niti sam se družio sa ljudima koji tako pričaju. Međutim, to ljudi rade. Ali je zato užasno žestoko uzvratio kad je doveo žrtve Clintonovih konkretnih akcija. Znači, jedna je priča, on priča, bil deluje. Tako da, to su, i kažem, treba sada sačekati i vidjeti sve šta će da ispliva, ako je suditi po do sada. Pa hoće da bude ovaj mjesec, će da bude kataklizmičan što se tiče moral i obraz i sve živo. To. Jer uvijek su bili oni, predsjednički izbori su uvijek bili vrlo, vrlo brutalni. Ako imaš neki skelet u ormanu, nemoj da se kandiduješ, neko će da ga iščupa. Međutim, sad su oni počeli da proizvode tamo gde ih nema. Znači, prešli su onaj Rubikon, bilo koje pristojnosti, i sad su skinute sve rukavice i sve moguće. Dokle je moguće da ljudi, ja vidim i neki moji prijatelji demokrate koji kažu, ej, pa i to nisu pravi Anonymous i ovo je neko namontirao. Dobro, mislim, dokle je došlo nepoverenje u ono što vidiš. Ali, mi smo pričali prošli put, znači, kad smo pre jedno 4-5 mjeseci pričali o tome da 6% Amerikanaca pre toliko vremena veruje Kongresu i veruje štampi u Americi. Zamislite danas, posle svega ovo. A to nije dobro za Ameriku, a što nije dobro za Ameriku, kao god okreneš, nije dobro ni za ceo svet.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju sa Jovanom Kovačićem i Stevanom Nedeljkovićem. Razgovaramo o američkim predsjedničkim izborima. Stevan, ankete pokazuju da je Hillary Clinton u ubedljivoj prednosti. Međutim, kad se pogleda malo bolje, vidi se da nije baš tako jednostavno. Neke od anketa uzorku imaju mnogo više demokrata nego republikanaca, nego što je to slučaj u biračkom telu. Za druge, koje se predstavljaju kao nezavisne, ispostavilo se da su kradile firme koje su finansijski povezane sa kampanjom Hillary Clinton. Istovremeno, tu su ankete LA Timesa i Rasmusena, koji opet doduše naginje malo udesno, odnosno ka republikancima. LA Timesova anketa koja primenjuje sopstvenu metodologiju, razlikuje se od ostalih, pokazuje da su tu negdje u 0,5% Hillary i Donald Trump. Rasmussenova anketa pokazuje da je Trump neke 1 ili 2% više ima. Takođe, ova Rasmussenova anketa, to mislim da je važno spomenuti, pokazala je da Trumpu raste podrška među Afroamerikancima, među crncima u Americi, što čini mi se da je dosta značajan podatak. Prilično su ozbiljne cifre koje se tu spominju. Ali, moje pitanje je, dakle, kome verovati, da li uopšte može da se veruje anketama? Ja podsjećam da su uoči Brexita, ankete su promašile za 6-8%, zavisi koje.
Pa promašile su i na našim izborima 2012. godine i to žestoko. Pa ne možete da radite, pa čak i da želite, ne možete da radite pouzdane istraživanja javnog mnjenja. Jako je zapravo teško kada se preferencije birača oblikuju tokom samog izbornog procesa i u kampanji. A onda, s druge strane, treba da verujete anketama koje rade mainstream medije, recimo anketi koje radi Washington Post ili New York Times ili CNN, koji su se otvoreno svrstali na stranu Hillary Clinton. Ili današnje izveštaje koje ste pomenuli od LA Timesa, koji sajde, možemo da kažemo, na neki način bliže svrstavaju Donaldu Trumpu. Tako, mediji su u Sjedinjenim Američkim Državama poprilično jednostrani i pogotovo u ovoj kampanji. Ne može se pouzdano verovati tim anketama, pa vi znate da u Sjedinjenim Američkim Državama možete da imate veći broj glasova, kao što se dešavalo 3 puta u istoriji, posljednji put sa Al Gorom, pa da izgubite izbore. Postoje te čuvene swing states koje su i ključne, i posljednje istraživanje pokazalo da Trump ima podršku za 2% u Ohaju. Ohaju je, nijedan republikanac nije dobio nikada izbore ukoliko nije pobedio Ohaju.
A istovremeno Ohaju posljednjih ne znam koliko izbornih ciklusa je uvek pogađao konačnog pobednika.
Pogađao konačnog pobednika. Postoje naravno i druge značajne države kao što su Florida, Colorado, Severna Karolina. U tim državama Trump trenutno ne stoji najbolje. U Floridi je najpribližniji, dok je Colorado i Severna Karolina, to je 7 ili 8% razlike. Naravno, nisu tačne ni prognoze koje su i istraživanja koje su rađene da je razlika 9, 11, 15%. Zato što imate jezgro republikanskog korpusa koji će glasati za Trumpa, imate jezgro demokrata koji će sigurno glasati za Hillary Clinton. Ja ne pamtim da je u skorijoj istoriji razlika bila velika. Neće biti sigurno ni na ovim izborima. U elektorima možda, ukoliko se ništa ne promeni do 8. novembra, ali u broju glasova ne toliko drastično.
Spomenuo smo i Floridu i taj slučaj 2000. To me dovodi do Jovane pitanja za vas. Jedno poprilično iznenađenje za mene bilo kada sam vidio da je zvanično utvrđeno da su u biračkim spiskovima u spomenutom baš Koloradu, u Virginiji, u Pensilvaniji, da su pojavile mrtve duše i izmišljeni birači koji su već, uprkos ovim, da kažem, ograničavajućim faktorima, da su već učestvovali nekim izborima u proteklih nekoliko godina. To je naravno pojačalo sumnje. U Indijani se vodi istraga biračkih spiskova, manipulacije biračkim spiskovima u 47 okruga u okviru te države. Dakle, toga ima. Pojavila se sumnja, naravno Trump sve vreme govori da je sistem jedna velika nameštaljka. Pojavlja se opet zbog onoga što se dešavalo i na Floridi 2000. godine. Da li će uopšte izbori biti regularni ili će biti pokradeni, da kažemo srpski, onako? Kakve bi to posledice, uopšte takva percepcija mogla da ostavi?
Pa to je onaj problem. Prvo, to su uvek radili. A sad su ih uhvatili, što kaže na delu. To postoji od kako je glasanja i kaže ko pobeđuje, ne na glasanje, no na brojanje. Prema tome, to je i u Americi. I videli smo da kad zagusti Amerika, ništa se ne razlikuje, osim od finansijske moći i druge, od nas ovde na Balkanu ili dalekom istoku. Znači, svako će da, kad je gusto, da primeni to oprobane metode. Ali je problem sledeći, jer ako se osvrnemo samo ono što sam rekao, da to ogromno nezadovoljstvo koje je na ulicama, koje se iskazuje u ubijanjem, pucnjavama, demonstracijama, vi nikada do sada niste imali da se u američkim predsjedničkim izborima dve grupe, odnosno suprotstavljene grupe fanova jednog kandidata se fizički sukobljavaju. To je ko huligani kod nas, mislim, to nije postojalo tamo. To se sad počinje dešava. Trump, kad počinje da priča o mogućnosti da budu izbori namešteni, on samo doliva ulje na već i te kako rasplansano vatru. Možda dima još nema, ali vatra i te kako postoji. A mislim da ima jako puno dima već. Ko samo hoće da je vidi. I to je problem. Sad, zamislite, u takvoj jednoj situaciji, a kažem, ima još 20 i nešto dana do izbora, ko zna šta će izaći na Wikileaks, atmosfera će da dođe do usijanja. Jer ako se Hillary predstavlja kao pobornik velikog kapitala, establishmenta, a ovaj kao protivnik toga, pa ovaj ko ima pare, i ako počinje stvarno ozbiljno da shvata, jer ja to nisam baš siguran da prihvatam zdravo za gotovo šta jedni i drugi pričaju, ali ako to počinješ da razmišljaš tako, čekaj, ja imam 100 milijardi u igri ili 10 milijardi ili 10 hiljada dolara, ja ću se uradim sve da to sačuvam. Ali sve. Jesmo videli sada na delu bez ikakve dileme da su sve rukavice skinute, a mi znamo u istoriji Amerike to one su uvijek bile vrlo lake. Rukavice i vrlo lako se skidaju. Tako da će to možda bude recept za jedan ozbiljan, odnosno okidar za jedne ozbiljne probleme u Americi nakon izbora.
Stevane, kakve je vaše mišljenje ako prihvatimo dakle, ovo da je Trump kandidat, nije kandidat establishmenta, da Hillary jeste, dokle je establishment spreman da ide po vašoj proceni da bi sprečio Trumpovu pobedu, odnosno da bi obezbedio pobedu Hillary Clinton?
Pa je, kad pričamo o establishmentu, veća je kriza svakako u republikanskom taboru. Oni su imali problema koga da kandidat, pa se preferirala da bi to trebalo bude Jeb Bush. Međutim, Jeb Bush je na izborima i New Hampshire-a i ovije totalno propao na izborima i onda su pustili da idu stvari svojim tokom. Pa onda odlučili su se da ne rade ništa. A onda su podržali delimično Marka Rubija. Pa kada je Rubio nakon čuvenog Super Tuesday, o Super utorka, ispao, odnosno odustao od trke...
Izgubio je na svojoj Floridi.
Izgubio je na svojoj Floridi i nakon toga više nije bilo. Nisu podržali Johna Kasicha, nisu podržali Teda Cruza, opredelili su se za nedelevanje. Očigledno su očekivali ono što se naziva podeljena konvencija, to je da niko nema dovoljan broj delegata da pobedi na republikanskoj konvenciji i onda da isture nekog svog kandidata. Čak se govorilo da bi to moglo da bude Paul Ryan, ali do toga nije došlo. Šta je kasnije radio establishment? Onda se blago svrstao uz Trumpa, ne pružajući mu značajnu podršku, ali su se jednostavno su ga podržali na neki način. Umeđu vremenu, jedan deo njih, što je još gore, krenuo je da povlači tu podršku, kao što je bio slučaj sa Johnom McCainom i Joey Hankom, ali to su radili kandidati zapravo koji imaju svoje izbore za senatora 8. novembra i shvatili su da im pada podrška, pogotovo u Joey Hanku u Nevadi. Onda su se, na kraju su došli do jedne šizofrene situacije da se već sada pitaju šta će da rade nakon 8. novembra. Pošto su imali 2012. napisali su neku vrstu bele knjige gde smo grešili, način na koji ćemo da učimo iz grešaka, ali očigledno je da ovaj četvorogodišnji ciklus pokazao da nisu naučili pa gotovo ništa.
Izvolite.
Ili nisu čitali.
Kako je vaše mišljenje, Jovane? Da li će se posegnuti za nekim nedozvoljenim sredstvima da bi bila sprečena Trumpova pobjeda?
Mislim da je sad već vidimo nedozvoljeno sredstvo. Već se to primjenjuje.
Koliko je to opasno za američku demokratiju? Kao svetionik svetske demokratije?
Pa jeste. Mislim da je demokratija u velikom problemu i ne samo zbog situacije u Americi, nego širom sveta, tako da sve više ima glasova mudrih ljudi koji kaže pa nešto tu moramo da tweakujemo, da upgradujemo to. Nije samo facelift.
Hvala vam. Slušali ste Sputnik intervju sa Jovanom Kovačićem i Stevanom Nedeljkovićem, razgovarali smo o američkim predsjedničkim izborima. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.